Halvdan. Vi starter med ugens tre vigtigste nyheder. Amazons ad business voksede med 24%. Det er hurtigere end Googles egen relative vækst og langsommere end Metas relative vækst. Men det, der er vildt, det er, at det nu udgør 8% af Amazons samlede omsætning. Derudover så siger Google i en mail til de store bureauer, blandt andet Obsidian, at de vil til at deaktivere de konti, der ikke har opsat cookie consent i EU. Men passer det nu også? Det er noget af det, vi vil prøve at dykke lidt ned i. Og Meta annoncerer nye AI-værktøjer til annoncører, herunder AI Image Generation og mere. Den er spændende.
Tre spændende ting her. Jeg synes, den vildeste af de tre her, vi har fået den seneste uge, det er den her e-mail, Google sendt til os. Og det bare lige for at give en lille smule kontekst. Vi får en mail fra Google, hvor vi er BCC. Så vi kan se, at det her det er en mail, der er sendt til en del bureauer, men vi kan ikke se hvilke. Vi får en mail, der hedder Measurement Heads Up, udrupstegn, 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 fra Google, hvor vi er BCC. Og det er for det første sjældent, vi får en mail fra Google, hvor der er 4 udrupstegn i. Allerede der stopper vi op og tænker, at det her det ser godt nok spændende ud. Og så når vi kan se, at den er BCC masseudsendt, så bliver det bare endnu mere spændende. Det, de skriver i den, det er, at Google har jo faktisk haft en politik i mange år omkring, at man skal leve op til EU's user consent. Altså det vil sige, i EU skal man have en cookie consent løsning. Det kunne være cookiebot eller cookie information. Alle de der bokse, vi kender så godt i forvejen. Og man skal faktisk leve op til de her cookie regler for at få lov til at køre Google Ads annoncering. Sådan har det egentlig altid været, men det er bare aldrig blevet håndhævet. Men det, som Google så skriver til os i en mail, det er, hvis ikke at jeres kunder rent faktisk lever op til det her krav, og det er noget, vi vil tjekke maskinelt, altså det har Google deres eget værktøj til at gøre, så risikerer de at få deaktiveret deres konvertering Som første advarsel, men vi risikerer faktisk at få afvist eller deaktiveret hele deres annoncekonto. Det skriver de direkte i mailen til os. Den er alligevel vild, fordi nu ved jeg jo, du har også arbejdet med Google Ads i 100 år. Har du nogensinde set nogen få deaktiveret deres konto, fordi de ikke har sat en cookiebox op?
Aldrig, aldrig. Altså jeg synes ofte, at Google har været ude at råbe op omkring de ting, der nu skal være styr på, men aldrig sådan decideret været ude at sige, jamen altså hvis ikke I har styr på det her inden den her dato, jamen så, og datoen kan vi forresten ikke helt give jer, det er sådan lidt op for grabs. Så det aktiverer simpelthen kontoen. Altså det er ret vildt.
Ja, vi var også overrasket, at du har ret i datoen. De siger fra 1. maj, men det er ikke 1. maj. Men det er fra 1. maj på et tidspunkt, så gennemgår vi maskinelt 25% af alle Google Ads-konti i hele verden og lukker dem ned for godt befindende. Når vi så skriver, men passer det, så er det fordi, det er for det første ikke sket, og vi er forbi 1. maj. For det andet, så har vi haft svært ved at få sådan Google til officielt at bekræfte det her. Vi lavede et webinar med cookie-information om det, og cookie-information har også nogle veje ind til Google, hvor de har prøvet at sådan skrive til dem og få dem til at bekræfte, at de vil lukke Google Ads-konti ned, hvis ikke der er sat en cookie-consent-box op. Og man siger, cookie-information håber nok på, at det sker, fordi det hjælper mere med at sælge deres produkt, hvor vi håber måske ikke, at det sker. Men ikke desto mindre, de har ikke kunne få Google til at bekræfte det. Google har heller ikke afkræftet det, men de har i hvert fald ikke bekræftet det. Lad os tage en af de andre ting, du lige nævnte. Amazons ad business, der vokser med 24%, det er sindssygt, fordi når man tænker på Amazon, så tænker man jo først og fremmest salg af produkter. Derudover så har de deres Prime medlemskab, hvor der er 100 millioner amerikanske husstande, der er medlem af det. De har Prime Video, hvor jeg selv er subscriber, så jeg kan se Rammsteins Live Aus Paris DVD, når jeg træner nede i kælderen. Og så har de en række andre forretningsmodeller, inklusive verdens største hosting, en af verdens største hostingtjenester i form af Amazon Web Services. Men der er ikke særlig mange, der ved, at det er faktisk 8% af Amazons omsætning i dag, der er udgjort af annoncer på Amazon. Og det fede ved annoncer på Amazon er jo, at det er folk, der går ind på Amazon, de er 100% i mode for at købe noget. Altså alle dem, der er inde på Amazon, det er der for at købe et produkt. Så Amazons annoncer rammer typisk folk allersidst i funnel og har et ret højt afkast, men de er altså også dyre, fordi udover at betale Amazon for annoncer, så betaler du dem jo også en procentdel af dit salg. Så vi har kunder, der bruger Amazon, altså de kan godt bruge 20, 30 eller 40% af deres revenue på samlet salg til, eller du skal annoncer til Amazon, og den kommission, de efterfølgende betaler, og omkostninger for f.eks. at få deres produkter opbevaret af Amazon og paketeret osv., shipped by Amazon. Det er ikke en billig platform, men 8% og at Amazon vokser hurtigere end Google, det er fascinerende.
Det er virkelig imponerende. Der er også sket meget på deres business manager, deres ads manager. Den har virkelig udviklet sig i løbet af de sidste år. Vi er ikke der, hvor man siger, at den er lige så fed. Ikke at business manageren hos Facebook er nødvendigvis fed hver gang, man logger derhen. Men der er virkelig sket meget derovre. Og det er jo helt klart også med til at vækste omsætningstallet for dem, eller i hvert fald at spendtallet for dem, fordi at det bare bliver mere intuitivt at bruge. Og det er jo det, vi ser på tværs af alle de her ads-platforme. desto mere intuitivt det bliver at bruge, jamen desto flere begynder så at bruge dem. Så det er virkelig spændende at følge med i.
Så har vi til sidst Metas nye annoncering af endnu mere AI, og det er jo en retning Meta, de er gået i lang tid. Det her, det er et spritnyt blogindlæg fra dem, som hedder Introducing Enhanced Gen AI Features and Other Tools to Help You Build Your Business, som de er kommet ud med. Nogle af de ting, som Meta nu annoncerer, det er blandt andet noget image generation. Det går ud på, at når du har uploadet dit billede til Meta, så gør de endnu mere i forhold til at lave tekst overlays på det, i forhold til at udstrække billedet, i forhold til, hvis du har lagt et mørkt billede op, så ændrer de lyssætningen til det. Det her, det vil de gøre endnu mere af. De vil gøre mere i forhold til at lave tekster, så fra nu af, hvis du er en del af den her beta, og det bliver rullet ud til alle snart, når du lægger et link til dit produkt op, så går Meta ind og sådan kigger på din side, og hvad du selv skriver om det, så via deres egen LLM, deres egen Large Language Model, som hedder Llama 3, og Language Model, det er jo for eksempel GPT, som OpenAI har lavet. Når man bruger ChatGPT, så bruger man den Large Language Model, der hedder GPT. Metas tilsvarende GPT, den hedder Llama, LLAMA 3. Så går Llama 3 simpelthen ind og kigger på ens site og skriver ens annoncetekst for en, så Meta vil simpelthen gå ind og lave udkast til ens annoncetekst og en række andre ting. Og det her, det er bare endnu et skridt i retning af, at Meta vil rigtig gerne hjælpe dig med at lave dine annoncer, fordi Meta kan se, hvis de hjælper annoncørerne med at lave bedre billeder og bedre tekster og bedre alting, jamen så ender de jo med at få bedre resultater, og så bruger de flere penge på Meta-annoncering. Og på den måde, så vinder alle i sidste ende. Hvor meget erfaring har du selv med de her funktionaliteter fra Meta, i forhold til, at de går ind og skriver din annoncetekst og redigerer dine billeder?
Altså, de forsøger. Lad os sige det sådan, de forsøger. Det er ikke skide godt for at sige det på jysk endnu, men vi begynder at komme hen til et sted, hvor jeg sidder og tænker, hvor, altså, 6 måneder ude i fremtiden, hvor sidder vi så hen der? Det er virkelig interessant, fordi som du selv siger, det åbner jo op for, at endnu flere kan begynde at gøre brug af de her muligheder, der nu engang er. Så hvor er det så, man skal skille sig ud hen? Fordi hvis det er AI, der sidder og laver de her tekster og genererer størstedelen af billederne, jamen, hvad skal vi så finde på for at skille os ud, ikke? Det er enormt spændende. Jeg synes, det er virkelig interessant.
Ja, og det leder en lille smule over til dagens primære emne. Dagens primære emne, det handler nemlig om Temu og impacten på dansk e-handel, og især hvad man som e-handler kan gøre. Fordi nu, vi har også i Obsidian og Ice, vi har skrevet en del om Temu internt. Og det er blandt andet fordi, at vi har lavet en undersøgelse blandt Obsidians 17 største kunder på Google Ads, mål på deres adspend. Så vi har altså taget vores 17 største e-commerce kunder mål på adspend. Og så har vi brugt det værktøj, der hedder Auction Insights. Auction Insights, det har man adgang til i Google Ads, og der kan man se, hvilke andre virksomheder byder ind på de samme søgninger, som man selv gør. Så det er der, hvor man typisk vil se alle ens konkurrenter. Og der kan vi bare se, i juli 2023, det var 0% Temu for alle sammen. Temu var fuldstændig usynlig i juli 2023. I august 2023 begynder de at poppe frem. Der kommer lidt mere i september, lidt mere i oktober, og i november eksploderer det op. Og faktisk fra august til november, der er Temu gået fra at fylde 0% i de her Auction Insights til at fylde 40% i Auction Insights. Og 40% af Auction Insights på tværs af vores 17 største kunder, det betyder, at i 40% af de søgninger, vores kunder byder ind på, der er Temu også til stede. Det er fuldstændig vanvittigt meget. Altså, vi har aldrig oplevet noget tilsvarende fra nogen anden virksomhed nogensinde, der er kommet ind på med et tilsvarende tryk. Det er helt sindssygt. Og vi kan også se, at vores klikpris på Google Ads i samme periode på tværs af de her 17 kunder, den er steget med 40%. Så hvor de før betalte X, så betalte de X plus 40% per klik. Og det betyder jo alt andet lige, hvis de bruger det samme budget, som de gjorde tidligere, jamen så får de tilsvarende mindre eller færre kliks ud af det, og mindre omsætning ud af det, fordi at Temu simpelthen presser prisen op på hele Google Ads. Det er vanvittigt, og det er også derfor, vi hører rigtig meget om Temu. Nu sidder du selv og operationel med Google Ads på rigtig, rigtig mange konti. Hvordan har du oplevet det her?
Det er det vilde vesten lige nu, for at sige det mildt. Det er det er første gang nogensinde, at vi har oplevet, at en så stor konkurrent kommer ind og presser på to forskellige fronter. Som du selv siger, så CPC-prisen stiger. Det vil sige, at vi får færre besøgende ind, og udgiften til Google Ads, hvis du gerne vil have de samme antal besøgende ind, den stiger bare. Det er bare sådan, det er. Men samtidig så presser de priserne ned på produkterne. Deres produkter er jo så billige i forhold til mange af de andre, vi kan se derude. Og det gør jo, at det bliver et kæmpe issue, fordi hvad pokker gør man så? Skal man fortsætte med at forsøge at tage kampen op? Skal man gøre noget anderledes? Hvad gør man? Og det er jo det, som vi vil prøve at dykke ned i nu her i dag. Og det er det, vi sidder og snakker med vores kunder om nærmest dagligt lige pt. Især når det kommer til Google Ads.
Vi har lavet sådan en lille intern præsentation, som vi bruger til vores konsulenter i forhold til at klæde dem på til at løse det her problem bedst muligt. Og der er et sjovt eksempel, jeg lige vil tage alle lytter igennem her. Så massagepistoler, dem er der sikkert mange, der har fået annoncer for. Og nu ved jeg ikke, Tinho, du træner jo også en del. Har du en massagepistol til sådan din eftertræningsstation?
Det har jeg faktisk. Det har jeg faktisk.
Ja, okay. Det har jeg ikke. Er det måske derfor, jeg er ved at komme bagud på bænkpres til dig? Burde jeg have en massagepistol?
Det skal jeg ikke kunne sige.
Jeg tænkte mig at løse den på andre måder, men jeg er åben over for alt, fordi jeg kan simpelthen ikke tillade, at det kommer til at ske det her. Så det kan være, at jeg skal have en massagepistol. Så forestil dig, at jeg går ind og søger på Google efter massagepistol. Vi har en præsentation, hvor vi har et eksempel med det her. Det første resultat, det er en massagepistol, der koster 1000 kroner fra en dansk webshop. Så har vi en EU-shop, den ligger lidt billigere, der ligger vi på 650 kroner. Så har vi en anden dansk webshop, der ligger på 600 kroner, og en fjerde dansk webshop, der ligger på 800 kroner. Så det sidste resultat i den her Google Shopping-søgning på massagepistol, det er Temu, der kommer ind med et bedre billede, free shipping. Det er den eneste massagepistol, der har anmeldelser. Til gengæld har den 21 af dem, og de er 5-stjernede. De står direkte i søgeresultatet. Og ved du, hvad den koster? 105 kroner.
Ej.
Ja.
Hvad gør man, ikke?
Nu har jeg ikke købt ved Temu, kan jeg sige, og jeg kommer til at stille dig et sådan spørgsmål lige om lidt, Christian. Du skal svare ærligt. Jeg har ikke gjort det, fordi jeg har en meget streng regel i vores husholdning, som gælder både mig og Lise, om at vi kan købe kun ved vores kunder. Altså, Obsidian skal holde omsætning op ved alle vores kunder, også den omsætning, vi selv kan generere, hvor lidt det end er. Og Temu er ikke kunden i Obsidian Digital. Hvilket er både godt med også lidt en skam, for jeg er sikker på, at det kunne være en jeg tror, jeg har et højt aspekt. Men jeg kan godt se, hvis man går ind som almindelig dansk forbruger og gerne vil have en massagepistol, og der er en med 21 anmeldelser, og den koster 100 kroner, du får free shipping, og så er der fire andre, der koster mellem 6 og 10 gange så meget uden anmeldelser, og der er så plus 99 kroner i shipping. Det er et hard sell.
Det er det
har selv. Altså der skal du virkelig ikke vil købe ved Temu, for du rent faktisk ender der.
Nej.
Og jeg kan godt se, hvorfor folk de rent faktisk gør det. Lad os snakke lidt om, hvad er det egentlig, altså Temu de gør godt i øjeblikket, fordi obviously de har lave priser, det ved alle, men når man ser på det fra en Google Ads teknisk vinkel, så er der jo faktisk flere ting i det, som gør, at det her det er en formidabel modstander, og meget værre end for eksempel Wish nogensinde har været. Altså så man kan sige, en ting, det er, at de har et virkelig højt budget, det er, hvad det er. Der er nogen, der argumenterer for, at det her det faktisk er den største annoncør i verdenshistorien, og det er svært at verificere, fordi det har vi ikke nogen objektiv, det er der ikke transparens for i forhold til, hvor mange penge man bruger i Google Ads og Meta, det ved kun Google og Meta. Men jeg tror sagtens, du kan lave casen. Altså jeg ved ikke, hvem det ellers skulle være, der vil være den største annoncør i verden. Temu er så store, at de er blevet nævnt i Metas kvartalsregnskab. Ikke med navn, men Meta nævner i deres kvartalsregnskaber, at de har medvind fra kinesiske e-com-annoncører. Det er jo Temu. Altså, så mange af dem er der heller ikke. Men de gør nogle andre ting godt. Så når du som sådan en Google Ads-ekspert ser udefra, hvad tænker du sådan om deres, altså deres anmeldelser, deres produktbilleder osv.? Hvad er det Temu, de gør godt her?
Ja. Jamen, altså man kan sige, hvis vi tager det fra en ende af, og vi starter med, at der er en bruger, der går ind og foretager en søgning, for eksempel som massagepistol, som det vi lige har fået visualiseret eksemplet for. Jamen, først og fremmest, så er prisen jo bare lav. Så det vil sige, at dine øjne de rettes med det samme i shoppingresultaterne hen mod det shoppingresultat. Deres produktbilleder er, som du også siger, typisk rigtig, rigtig gode faktisk. Og det de er gode til generelt, ikke bare på produktbilleder, men også inde på produktsiden, det er at vise produktet in action, altså lifestyle images, og med de her små videosekvenser af, hvordan du bruger produktet. Noget, som rigtig mange, især i Danmark, faktisk ikke gør brug af, altså danske e-handlere, desværre. Men det gør bare, at den produktside, du lander på, er bare så veloptimeret. Du har anmeldelser med billeder, altså kunder, der indsender deres billede. Der har de været rigtig gode, Temu, har jeg hørt, fordi jeg sidder stadigvæk og venter på spørgsmålet fra dig, om hvorvidt jeg har handlet dig. Men jeg ved, nej, det har jeg ikke,
ah, okay.
men jeg er kommet udenom det, fordi jeg blev nødt til at se, hvad er det egentlig, de kan. Så lad os tage den først. Mm. Jeg har fået en bekendt til at handle på Temu, hvor jeg sad og kiggede vedkommende over skulderen.
Hvem er
og det var
her
faktisk
bekendte?
Enormt interessant. Det kan jeg ikke komme nærmere ind på.
Er det, altså fordi hvis det er din kæreste, så tæller det altså næsten som dig, det her.
Okay, fair nok. Det var min kæreste. Det var ikke mig, men det var min kæreste. Men det var med science for øje, fordi jeg blev nødt til at sidde og kigge. hvad du er det egentlig, de gør så godt?
Du opretter simpelthen en god
sagstjeneste her. Jamen, det føler jeg. Altså, det føler jeg.
Ja, ja. Tak, tak på vejen af hele dansk e-handel.
For jamen, ellers så kunne jeg jo ikke sidde nu og berette om, hvad det egentlig er, de gør.
Nej,
godt.
Det er rigtigt. Så tak for det. Så hvad købte du derinde?
Åh, oh, det var en lang liste, hun efterhånden har fået lavet, men vi fik kortet det meste af det her. Ej, det var blandt andet et faktisk et hundehalsbånd. Det var noget af det, som jeg kunne se, der var det mest. Jeg turde ikke at købe noget elektronik, og det kommer vi også ind på her senere. Jeg turde ikke at købe noget, hvor der jeg vidste, at kemikalier med videre var en stor del af det. Så det blev et hundehalsbånd, som jeg ikke agter at bruge, skal jeg lige sige. Nå. Det, de jo er ekstremt dygtige til, det er den her gamification ved køb. Så når du lander derindefra og har været ude i Google Shopping og lander på produktsiden, jamen, så er de ekstremt dygtige til dels at få dig til at købe, men også at få dig til at købe mere. Og det gør de med flere forskellige metoder, blandt andet med at sætte priserne yderligere ned. Du får en rabatkode osv., så deres konverteringsrate er jo enormt høj. I hvert fald antagelsen og ud fra det, man kan læse sig frem til, fordi de bruger jo ikke få penge på Google Ads, men de formår rent faktisk at tjene penge efter sigende. Så vi må antage, at deres produktsider, den måde, det er sat op på, jo bare spiller. Men en ting, som der er rigtig få, der faktisk snakker om, når vi snakker Temu, det er deres evne til at oversætte deres produktfeeds. Deres produktfeeds er faktisk ret godt oversat til de lande, de nu engang opererer i, og det gør jo, at de kommer frem på alle de her søgninger lokalt. Så det er godt, vi kan godt blive enige om, at det danske ikke spiller 100% på hjemmesiden, men deres produktfeeds generelt er faktisk så fint optimeret, at de jo kommer frem, når man søger massagepistol. De kommer frem, når man søger hundehalsbånd. De kommer frem, når man søger solbriller til mænd, og når du søger solbriller til kvinder, så er det kvindesolbriller, der kommer frem. Der har de gjort det ret godt, og jeg tror, det er en af deres hemmeligheder bag at kunne skrue så meget op, fordi det rent faktisk bliver så relevant trafik, de får ind. Og så har vi det her med de anmeldelser. Fordi de lokker jo helt vildt med at få de her anmeldelser ind, men de gør det faktisk på sådan en måde, at det bliver troværdigt. Og det er jo noget af det, de kæmper med, Temu. Det er jo troværdigheden. Er det troværdigt for os som forbrugere i Danmark at købe noget, der kommer langvejs fra og er lang tid undervejs? Jamen, hvordan er det, man bryder den her mur ned? Det er jo en mur for dem, når de træder ind i for eksempel det danske marked. Generelt det europæiske marked, hvor at vi jo ikke er så glade for generelt at handle uden for landets grænser. Men de her anmeldelser, hvor man jo kan se et billede taget af den givne kunde, der skriver, hvor fantastisk det her produkt er, jamen det gør jo bare, at den her mur bliver bare brudt lige så langsomt ned, og det er jo en spillover-effekt nu her, fordi at så får de flere til at handle, de får flere til at lægge de her anmeldelser, for så får man en rabatkode, når man lægger en anmeldelse. Og det er jo det her hjul, der kører lige nu.
Ja, og du nævner en vigtig ting der, fordi de er mega dygtige til at bruge billeder i deres anmeldelser, så det er jo faktisk en form for UGC, User Generated Content, de skaber, og de får brugerne til at tage billeder af produktet, de har fået, når de er kommet hjem, så det er altså Fido, der har fået hundehalsbåndet på, og så også er glad, at man lægger op med et billede, og det virker bare enormt troværdigt, fordi jeg tror, der er mange, der er sådan naturligt skeptiske over for anmeldelser, særligt hvis de bliver skrevet på sådan bare semi-gebrokken dansk, så er vi ret hurtige til at altså tro, at det er falske anmeldelser. Det er jeg i hvert fald. Men i det øjeblik, der rent faktisk ligger billeder af produktet, så det virker lidt sværere at forfalske. Det kan man jo stadig, men det er sværere at forfalske i hvert fald. Så det virker enormt troværdigt på mig, at der er brugere, der har taget et billede af produktet og lagt det op som en del af deres anmeldelse. Så det er også en af de ting, som jeg synes, de gør rigtig, rigtig godt, som der faktisk ikke er særlig mange danske shops, der gør. Så har vi lige... Vi har en udfordring med leveringen, og udfordringen er, at de faktisk er ret hurtige. Fordi hvis du kan huske tilbage på Wish.com, som jo er en fed historie, fordi det var også en af de største annoncører på Meta tilbage i 2017-18 stykker, så blev de faktisk børsnoteret, og siden da faldt de 99,1% på børsen og blev for nylig afnoteret til under 1% af deres oprindelige værdi. Så Wish krakkede fuldstændig. Og en lang historie kort omkring, hvorfor Wish gjorde det, det findes der nogle mega gode artikler om. Det var, at hele virksomheden var grundlæggende bygget op på, at de ville tage penge på første ordre, og så skulle de vende den igen på anden ordre. Men folk, altså, det var det man fik købt for Wish, det var sådan noget lort, at folk de lavede aldrig anden bestilling. Altså, jeg har selv bestilt for ting på Wish for mange år siden, og det er jo sådan, det tog 3 uger at komme frem, og det var sgu nok det forkerte, du fik, og der manglede dele af det, og det var sådan, det var virkelig, virkelig, virkelig shabby. Det var faktisk et meme. Altså, det er et meme-template. What I ordered versus what I got on Wish.com er sådan et meme-template, ja, som man kan bruge til alle mulige ting. Så, altså, Wish havde lidt samme forretningsmodel som Temu. De var villige til at tage penge på første order, men tjente den igen på anden. Men hvis man gik på Trustpilot dengang, og bare så, altså, folk de var rasende. Det tog lang tid, det blev fortoldet, det var et lorteprodukt. Hvis man går på Trustpilot med Temu, så er det sådan en U-curve, hvor halvdelen af deres anmeldelser, de er fandme 5-stjernede, fordi de har lager i blandt andet Sverige for mange af deres populære produkter, så der er faktisk mange ting fra Temu, du får inden for 2-3 dage, og der er ikke 12 på. Og det er faktisk ret godt. Altså, vi har nogle kunder, der bestiller produkter fra Kina, hvor de er udfordret af, at deres producenter i Kina sælger produktet på Temu. Ikke et lignende produkt. Det produkt. Altså produktet, som de sælger til vores kunder. Og så kan du købe det samme produkt. Ikke en dårlig kopi, som de har mange af i øvrigt, men i nogle tilfælde er det vitterligt det samme produkt, du kan købe til en femtedel af prisen. Og man kan sige, lige der spekulerer jeg så også på, har man en fremtid som dansk e-handel ved at købe random produkter fra Kina og mark dem op med 5-10 gange? Altså det har man kunnet i mange år, og det har virket, og alt er godt. Men ligger der en reel forretningsmodel i at gøre det, når kineserne begynder at sælge direkte direct to consumer via sådan nogle platforme som Temu? Det kan man godt spekulere på, om der måske ikke gør, vi kommer lidt ind på senere, hvordan man rent faktisk kan beskytte sig. Men det er sådan en ting, jeg synes, der er ret vildt. Det er, at Temu er faktisk dygtige. Det er kort levering, der er ingen told, og det er faktisk nogle, i mange tilfælde, gode produkter. Så på den måde, så er det her en meget værre udfordring, end Wish for eksempel nogensinde var. Fordi der købte folk ikke igen. Det gør folk altså her. Der køber de igen. Bortset fra dig, du har selvfølgelig ikke købt igen, vel?
Ej, men jeg skulle lige høre, sagde du, at du havde handlet på Wish? Der har jeg da trods alt aldrig handlet. Nå.
Nå, der har jeg været på Wish. Jeg har faktisk selv været købt. Jeg købte min lillebror, som jeg også har arbejdet med digital marketing i mange år. Vi spillede fodbold for 5-6 år siden sammen, og han var glad for Kylian Mbappé.
Ja.
Hvem er ikke det? Dygtig dreng. Og så gik jeg på Wish til Maltes fødselsdag, og så købte jeg sådan en Kylian Mbappé fodboldtrøje i sådan en tight stretch, hvor det bare var et kæmpestort ansigt af Kylian Mbappé, sådan en full size print med bare ansigtet af Kylian Mbappé, og så købte jeg den i størrelse medium, så den ser sådan helt enormt tæt. Så det var sådan en blanding mellem en gave, hvor man kan se, at man kender hinanden ret godt, men det er også sådan lidt, det er lidt en prank. Men han har faktisk spillet i den der Kylian Mbappé-trøje, og den kan få alle til at se muskuløs ud, fordi den sidder så tæt. Men det er sådan et godt eksempel på et produkt, man kunne købe derinde, som der i øvrigt helt sikkert ikke var nogen form for copyright og alt muligt. Men ja, det prøvede jeg. Men det tog 3 uger, før det kom frem, og det var i altså forfærdelig kvalitet, og jeg er sikker på, at hvis du tændte en tændstik på den, så ville det være en brandfæld af dimensioner, ja. Og den har sikkert udledt 8 tons kemikalier i nærliggende flod for at kunne blive produceret, og alle mulige andre ting, så det er ikke køb, jeg er stolt af, men det var billigt, det var rigtig billigt.
Men du nævner det faktisk selv der, fordi og det er også det, du siger før, at leveringstiden var lang. Og jeg er helt sikker på, at det har været en af de helt store årsager til, at Wish ikke fik mere succes, end hvad de gjorde dengang. Ja. Fordi barrieren simpelthen blev for høj. Den leveringstid der, den er træls. Og som du siger, så er Temu begyndt at strategisk placere nogle lager her i Europa med de varer, de nu engang sælger allermest af. Fordi så kan de jo ligge og skyde dem afsted inden for rimelig kort tid.
Ja.
Og det gør jo også, at man som forhandler i, nu kalder jeg det forhandler, afhængig af om man køber det hjem og sætter sit eget logo på de her produkter, men du nævner det selv, er det nok bare at have produkter hjem fra Kina og sælge dem videre i Danmark? Jamen, forhandlerne her i Danmark og resten af Europa er jo et mellemled, og skærer man det her mellemled fra, som jo er ved at ske nu, jamen, hvad er det så for en reel værdi, man tilfører som dansk forhandler? Og det er jo noget af det, vi skal prøve at dykke ned i. Hvordan er det egentlig, man adskiller sig og differentierer sig fra Temu i forhold til andre punkter end bare pris og leveringstid nu også.
Lad os tage det, fordi Temu har jo også nogle svagheder. Altså, så vi har snakket om, hvor Temu er gode. Jamen, de har rigtig mange penge. De er faktisk ret gode til deres anmeldelser. De er gode til deres billeder. De har som regel kort levering. Hvor de rent faktisk svage? Altså, skal vi bare lægge os ned og dø? Temu er svage på nogle ting. De har nogle gange lang levering. Hvis man bestiller produkter, som ikke er blandt de populære, som de for eksempel lagerfører i Sverige, nogle gange har de rent faktisk lang levering, og de kan ikke love kort levering på altid. Danske webshops skal kunne love kort levering. Hvis en dansk webshop sender med 5 dages levering, så kan man sgu lige så godt købe på Temu. Så der er man bare ikke konkurrencedygtig længere. Der er også noget 12. Temu har ikke 12 på alle varer, men hvis man går ind på deres Trustpilot og læser, så er der folk, der får en ubehagelig overraskelse fra PostNord, når de får deres pakke fra Temu. Og det er også en USP, som jeg tror, man skal kommunikere som dansk webshop. Vi er danske, vi ligger i Danmark, vi sender fra Danmark. Du bliver aldrig fortoldet, den har vi allerede betalt for dig. Ingen lokal support, tænker jeg, er en ret vigtig USP her, fordi en af de ting, vi ved, at Temu aldrig kommer til at gøre, det er at ansætte danskere til at lave support. Så deres support, den er ret god i den forstand, at du kan skrive hvad som helst, og så får du bare dine penge igen, og på den måde, så er det nemmere at have med at gøre. Men de kommer aldrig til at levere reelt dansk support. Jeg hjælper en af Danmarks største webshops inden for kæledyr, og de overvejer, om de skal fuldtidsansætte en dansk supporter, som står til rådighed med telefon 9-17, og det har de ikke gjort tidligere, fordi det er også ret dyrt, og har folk overhovedet brug for det, men som et en eller anden form for differentiering mod Temu, hvis de skal se på, hvad kan vi gøre, som Temu aldrig kommer til at gøre. Ved du, du kan faktisk ringe til Jeanette, og hun kan hjælpe dig med at finde det rigtige produkt, og guide dig med din hund, og hun elsker hunden, og alle sådan nogle ting. Det er ikke det billigste, det kan gøre, men jeg synes, det er rigtig, rigtig godt tænkt, faktisk, fordi det kommer Temu aldrig nogensinde til at gøre. Og så er der jo noget, du nævnte kort før. Altså, hvorfor er det, du ikke kunne tænke dig at for eksempel købe elektronik eller hudpleje fra Temu?
Jamen, lige præcis. Der er jo hele issue, som er kæmpestort jo, og som medierne også har taget op med de ulovlige produkter. Ulovligt forstået på den måde, at de ikke har de godkendelser, certifikater, har ikke været igennem de tests, som produkter nu engang skal igennem, før de må sælges i både EU og især også i Danmark, hvor vi har nogle ret strenge krav, hvilket jo er super godt for forbrugerne. Problemet er bare, at vi som forbrugere generelt ikke er særlig godt oplyste omkring, hvad er det egentlig for nogle test- og certifikater produkter bør have. Og det er et issue. Og jeg hørte det faktisk i sidste uge fra en... Det her, det var så godt nok en bekendt, der havde siddet der og undersøgt. Det var nogle hunde... Faktisk, ja, igen med hunde, men hundesenge, de her donutsenge, de populære donutsenge. Mm. Og sagde, jamen altså, jeg tjekkede bare lige på Temu, der var det jo noget billigere, så jeg tænker bare, vi skal bare handle der, det er jo det samme. Og jeg siger, prøv lige vent lidt, nu siger du, det er det samme. Ja, det er jo det samme.
Men er det det?
Jamen er det reelt set det? Ved du, hvad der er i den her donut? Ved du, om det har været igennem dit test? Nu ved jeg ikke, hvilke test de her de skal igennem for at kunne blive godkendt til at blive solgt i EU.
Nej, men det ville da være fedt, hvis den ikke lækkede et eller andet i kemikalier, fordi den har fået en overfladebehandling,
det
når
det.
Hunden så rent faktisk ligger sig i den.
Lige præcis, eller hvis hunden får et eller andet ind i munden, fordi at den er blevet revet i stykker, eller hvad ved jeg. Men det var den her, det er jo det samme, der ligesom slog mig og sige, hold op. Jeg tror, at brands og forhandlere og virksomheder i Danmark generelt skal være bedre til at informere og uddanne kunderne i, hvad er det egentlig inden for deres respektive nicher og områder, hvad er det, der er rigtig vigtigt, at produkterne de lever op til. Fordi det er jo de krav, som Temu ikke lever op til i høj grad. Det er jo det, vi ser, når det er, vi tester blandt andet det her børnelegetøj, som man har været ude at teste, hvor nu må du rette mig, hvis...
Og lad mig fortælle om den der, fordi det er et rigtig godt eksempel. Nu har du jo ikke børn, senior. Du lever et nemt liv, hvor du så ned og træner om morgenen, og så tager du på kontoret, og så går du i biografen hver aften og i byen, og altså, hold kæft, mand. Men jeg har 3 børn, så jeg gør ingen af de ting. Og vores børn leger med legetøj, ligesom alle andre gør. Og lad mig lige prøve at quote dig og en nyhed på Dansk Erhverv fra februar i 2024. Paraplyorganisationen for den europæiske legetøjsindustri, TIE, har fået undersøgt 19 stykker legetøj købt på online-platformen Temu. Ingen af produkterne overholdt europæisk lovgivning, og 18 ud af 19 var decideret farlige for børn at lege med. Altså farlige, hvor at der er ting, der kan gå i stykker, og kvælningsfare, og alle mulige ting. Der står, risici inkluderer at skære sig, kvælning, strangulering, punktering og farlig kemi. For eksempel kan en rangle med regnbuebånd udgøre indtil flere sikkerhedsrisici, blandt andet skarpe kanter på metalbjælder, børn kan skære sig på, små dele, der kan sluges og blokere luftveje. 18 ud af 19 stykker legetøj var i øvrigt ikke udstyret med kontaktinformationer. Altså, hvis man læser det der, og i øvrigt kan lide sine børn, nok til at man ikke ønsker, at de bliver kvalt, hvordan vil man så nogensinde kunne købe legetøj på Temu efterfølgende?
Det er det.
Men udfordringen er, jeg tror ikke, folk hader deres børn. Jeg tror, der er mange, der ikke læser det her. Og der ligger en ret stor opgave for dansk e-handel i, at man skal simpelthen oplyse om, hvad er det for nogle krav, vi lever op til, som alle andre ikke lever op til. Og den opgave, den er svær, fordi den er dyr, og den kræver tid, og det er ikke bottom funnel performance marketing i en search ads annonce, eller er det? Altså, jeg tror, hvis jeg solgte legetøj, så vil jeg skrive i min search ads på Google, vores legetøj er sikkerhedsgodkendt. Der er ikke kvælningsfare på vores legetøj, fordi det, man ikke kan gøre, det er, ud fra dansk markedsføringslov, du kan ikke skrive, dit barn bliver kvælt, hvis du køber ved Temu. Det er lov om sammenlignende reklame, og det er der meget, meget strikse krav for, og så vil man helt sikkert få fingrene i maskinen. Men man må godt fremhæve ting om sig selv, der er korrekt. Man kan ikke skrive, man kan som legetøjsbutik ikke skrive, dit barn dør, hvis du køber legetøj ved Temu. Det du godt kan skrive, det er, hvis du køber legetøj ved os, så kan du i hvert fald være sikker på, at alt vores legetøj, det er kemigodkendt, sikkerhedsgodkendt, EU-godkendt, det har en CERC-certificering, alle de der ting, det skal have for at få lov til at blive solgt her. Og der ligger bare en stor der ligger en rigtig, rigtig stor oplysningsopgave for danske shops der, og man kan godt argumentere for, at det her det ikke burde være opgaven for den enkelte shop rent faktisk at håndtere det. Altså er det her ikke noget, som Dansk Erhverv, som jo i dag har foreningen for dansk internethandel, er det ikke noget, de burde løse eller nogen andre? Fordi det kan også være svært som enkelt shop at sige, jeg påtager mig opgaven at oplyse alle i Danmark om farlig kemi for børn, hvis de køber legetøj på Temu. Det er en meget stor opgave, og de fleste shops skal jo fokusere på deres egen drift, rent faktisk at sælge, betale deres ansatte løn og alle mulige andre ting, så det er fandme også svært at gøre det. Men der er behov for at lave den her oplysning, og medierne bidrager til det lige nu ved at sørge for taletid. Og der er fokus på det, men jeg tror ikke, der er nok fokus på det, og jeg tror, den enkelte shop har også et ansvar, både i deres Google Ads-kampagner, i deres Facebook-kampagner. Det kan være, når du går ind på siden, så er der en topbjælke, hvor der står, al vores legetøj er altså har ingen kvælningsfare, vær sikker på det, når du køber ind. Det er man simpelthen nødt til. Udfordringen er så der, det er oplagt, hvis man sælger legetøj. Men hvad hvis du sælger et iPhone-cover, som jo ikke er ment til at blive spist, og måske ikke har samme kvælningsfare, kan du så stadig slå på det? Altså, der er nogle produkter, hvor den her også er nemmere end andre, må man sige.
Helt enig, ja. Enig.
Så hvad skal dansk e-handel gøre lige nu? Altså du arbejder rigtig, rigtig mange webshops, når du snakker med dem. Hvad er det, du anbefaler dem at kigge ind i?
Jamen, og det lyder måske mærkeligt, men nu har vi jo siddet og rost Temu så meget, at vi jo også godt kan tage nogle eksempler derovre fra og forsøge at implementere ude hos kunderne. Så for eksempel, når man kigger på produktsiderne, og det er en ret stor omvæltning for mange e-commerce, så vi plejer at sige, tag de 10-20 bedst solgte produkter, og så lad os prøve at se her. Vi har den her checkliste med ting. Har I nu produktbilleder? Har I produktbilleder, hvor produktet bliver vist, hvordan det bruges in action, lifestyle images med USP'er osv.? Altså alle de her ting, vi lige har siddet og snakket om, at Temu er så dygtig til, det bliver vi også nødt til at få implementeret, fordi kan vi hæve konverteringsraten, så kan vi trods alt offset den her CPC-stigning en anelse. Det er den ene ting. Den anden ting, det er så at kigge på, jamen tidligere har vi jo været meget begunstigede at kunne få trafik ind via Google og så konvertere det. Er det også tilfældet i dag? Ja, det er jo svært at sige, ikke? Der er jo noget attribuering. Hvordan får vi dem ind på vores e-mail-liste, sådan så vi rent faktisk kan informere kunderne? Apropos det, vi lige har siddet og snakket om, altså vores produkter, de er certificerede, de er godkendte med videre. Altså den her storytelling og informationskampagne, som jeg bare tror bliver nødvendig. Jeg tror, det bliver et USP for virksomheder i Danmark at skulle have på, ligesom hurtig levering og 365-dages returret, jamen så er det også godkendte produkter. Jeg tror simpelthen, det bliver en decideret USP. Og så tror jeg generelt, at man skal forsøge at kigge lidt andre veje. Altså nu, Google er jo der, hvor vi især er ramt lige nu af Temu. Jamen, hvilke andre kanaler er det egentlig, der findes? Nu var jeg kort inde på e-mail før. SMS er et andet godt eksempel. Live shopping, enormt interessant. Apropos den her barriere, der er med troværdighed. Hvor at når du stiller dig op på live shopping og som dansker står og fortæller omkring de varer, du nu engang sælger, og kan vise den her ekspertise, du som forretning og du som individ har, jamen det er jo noget helt, det kommer Temu aldrig til at kunne gøre. Og det er nogle af de ting, som vi ligger dykker ned i og kigger på og siger, okay, vi har den her udfordring. Hvad gør vi? Hvordan kan vi sprede os yderligere ud? Fordi de er kommet. Er de kommet for at blive? Det må vi se. Og det er jo ikke den enkelte e-handlers opgave, og hvad skal man sige, der er nogle politikere, der må tage fat her i forhold til de relevanter, de nu engang bryder og ikke bryder. Men vi står over for den her udfordring. Så hvad er det, vi kan gøre? Hvor er det, vi kan finde vores vej igennem den her jungle af udfordringer, ikke? Og ja. Især e-mail, sms og liveshopping er noget af det, vi kigger ind i. Meta også, men som du jo også, vi sad lige og snakkede kort sammen her, inden vi startede optagelsen. Vi kan jo også godt mærke det over på Meta. Altså, priserne stiger jo også derover.
De gør det ikke på samme måde som i Google Ads, fordi man kan sige, på Google Ads, der har vi en søgning efter et produkt, hvor Temu går ind og byder direkte ind på det pågældende produkt, og så stiger prisen der, men prisen stiger ikke for alle de produkter, hvor Temu ikke byder ind. Hvor man kan sige, på Facebook, der er det mere en prisstigning, der bliver absorberet i samtlige auktioner, det rent faktisk byder ind på, så man mærker det ikke en til en på samme måde. Men det sagt, så er Temu en gigantisk annoncør på det danske marked også. Hvis man går ind og tager Temu Danmark på Facebook Ads Library, så siger den bare over 750 aktive annoncer, fordi den kan simpelthen ikke tælle flere. den viser ikke flere. Ikke plads til flere, men der er over 750 aktive annoncer lige nu i Danmark. Jeg ved ikke, hvor mange de har, men det er rigtig mange. Og Temu er begyndt at lave annoncer på dansk. Jeg blev selv eksponeret for en her den anden dag. Jeg har faktisk et link, jeg kommer til at lægge i show notes med en reel fra Temu Danmark, hvor at de har sådan en 30 sekunders video om, at hvis du opretter appen, eller downloader appen, opretter en bruger og køber produkt, så får du jo gratis boremaskine med. Og der er sådan en, og den er ikke lavet, altså den er på dansk, men det er AI, det kan du meget tydeligt høre, det er sådan en halvdårlig AI, men det er sådan en lille instruktionsvideo, hvor der står en person, der sådan bor i alt muligt, og den siger, åh, det er godt batteri, og den holder hele dagen, og så videre. Men det er bare, køb et eller andet random lort, så får du sgu lige en boremaskine med. Det fortæller også noget om, hvor mange penge de har. Og du nævner sådan en anden ting lige før, der er værd lige at nævne, altså kan Temu egentlig blive ved med rent faktisk at gøre det her? Udfordringen med Temu, det er jo, det er ejet den kinesiske virksomhed, der hedder Pinduoduo, som blev kæmpestor under corona, fordi at det startede som udbringning af fødevarer, og lige pludselig så blev hele Kina jo lukket ind og skulle bestille fødevarer på nettet og så videre, så de fik et windfall, de blev enormt store på ingen tid. Udfordringen med Pinduoduo, det er, at de tjener så mange milliarder kroner i det kinesiske marked. Wish tjente ikke penge på andre ting, så de var afhængige af at få penge ind, de kunne bruge, og så skulle de altså lave en god business case på det her. Temu tjener penge. De tjener ikke penge i Europa, men de tjener flere penge i Kina, end de taber i Europa, og det er også det, der er udfordringen ved Temu. De kan blive ved meget længere tid. Der er et fantastisk investeringscitat, der hedder, "The markets can stay irrational longer than you can stay solvent," som handler om, at det kan godt være, at du har fundet en investering, hvor du siger, at den her, den skal op, eller den skal ned, men markedet, de kan være irrationelle længere tid, end du kan vente på, at det rent faktisk retter sig. Og det er lidt det samme med Temu, fordi de er jo nødt til at tjene penge på deres forretning. De kan ikke tabe 10 milliarder om året, eller hvad de gør, ubegrænset, men de kan faktisk gøre det, fordi de tjener 12 milliarder et andet sted, eller 20 milliarder. Altså, der er faktisk en udfordring her med, at Temu er som udgangspunkt profitabel forretning, og de tjener flere penge, end de taber. Og det er også derfor, når der er nogen... Altså, jeg har også snakket med danske webshops, der siger, at det kan ikke blive ved, og vi skal bare lige vente, til de forsvinder. Det tror jeg er wishful thinking, og det er en lille smule naivt, fordi Temu tjener flere penge, end de taber. Så vi kan ikke stole på, at de bare forsvinder af sig selv. Ultimativt, så skal Temu jo ind og tjene penge på forretningen, men... Når jeg ser på, hvor stor en genkøbsret de har, og deres Trustpilot-anmeldelse, hvor folk siger, at jeg har bestilt 21 gange, og alle gange kommer til tiden, så kan jeg godt være bange for, at de ikke forsvinder igen. Altså, så jeg tror ikke, at man kan læne sig tilbage og sige, at de taber så mange penge, så det er nødt til at rette sig selv op på et eller andet tidspunkt. Det er naivt. Temu, de kan tage penge længere tid, end en gængs dansk virksomhed kan gøre det, så det kan simpelthen ikke være ens strategi. Så meget enig i alle dine punkter. Det var bare lige for at lægge en note til, man kan faktisk ikke rigtig wait it out, den her. En enkelt ting, jeg lige vil nævne, det er, jeg synes også, det ultimative værn, det er måske brand og positionering. Fordi jeg har et eksempel fra min egen købsadfærd. Mit HDMI-stik på vores Aarhus-kontor drillede her den anden dag, så jeg kunne ikke sætte min skærm til. Det var skide irriterende. Jeg kan godt købe et virkelig, virkelig billigt HDMI-stik på Temu. Men der er leveringsdelen. Får jeg det om 2, 3, 4, 5 dage, det er jo nu, min skærm ikke virker. Jeg kunne godt gå ned i Elgiganten, men det var slut på dagen. Det gad jeg alligevel ikke. Det jeg endte med at gøre, det var, at jeg gik ind på ProShop og købt mit HDMI-stik, fordi jeg har købt med dem før, og jeg ved, hvis jeg køber klokken 19, så sender de klokken 22. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, de har i deres logistik-setup, men det er sindssygt. Og så har jeg købt det slut på dagen, de sendte samme dag, jeg havde det dagen efter, da jeg mødte ind på kontoret. Og det er fordi, jeg ved, altså jeg har haft gode oplevelser derinde før, og de har positioneret sig ved, at de har latterligt hurtig afsendelse. AV-kabels gør noget i samme stil, det der mange, der virkelig gør. Men jeg ved, de har latterligt hurtig afsendelse. Så jeg endte med at købe det der, fordi jeg vidste bare, jeg har brug for det nu. Det var faktisk måske AV-kabel, så købte det indenfor, men ProShop gør det samme. Jeg ved bare, det er to af de danske virksomheder, hvor jeg ved, uanset hvornår du bestiller, de sender det med det samme. Og der har de lykkes med at positionere sig via en god oplevelse tidligere via annoncering, hvor jeg ved, det er en af deres primære USP'er. Så der, altså, jeg kunne godt have sparet 100 kroner ved at købe det Temu, men jeg gider ikke vente 5 dage på at kunne bruge min skærm igen. Og jeg ved ikke, om det er 2 dage eller 20 dage, så det gjorde jeg ikke. Så man kan godt slå igen. Det er bare svært.
Det er svært.
En lille hurtig note, det er emnet næste gang. Det kommer til at handle om Performance Max. Og vi har givet sådan lidt titlen, er det en ven eller en fjende, fordi Performance Max har jo været, altså det har på ingen tid gået ind og har taget helt enormt meget spændende. Jeg tror, vi bruger flere penge på Performance Max-kampagner end noget andet. Og hvad tænker du sådan, den lille sidste til kommende episode, er Performance Max, er det gaven til annoncøren, eller er det gaven til Google?
Jeg tror man skal glæde sig til det afsnit, fordi det er absolut ikke, fordi vi kommer til at stryge Google med hårene, som jo forsøger virkelig at pushe det her Performance Max. Så vi har nogle klare holdninger, og vi ser jo en masse ting nede i vores konti, og det glæder vi os til at dele med jer.
Vi kan blandt andet fortælle, hvorfor Obsidian Digitals Google Ads account nu kører 0% Performance Max fra, har kørt 80% tidligere, og en case med en af de kunder, jeg er ansvarlig for, hvor vi har fordoblet deres reelle afkast ved at gå helt væk fra Performance Max. Så det glæder jeg mig til at fortælle mere. Tusind tak, fordi du lød med til dagens episode.
Tak.